Teme ovogodišnjeg Bistefa je svet bez ljudi, svet u oči apokalipse, dakle vrlo sumorne teme. Kako se vaše predstave uklapaju u to?
Pa, moje predstave isto govore o dehumanizaciji svijeta u kojem živimo i o društvima u kojima živimo, na koji način su se ta društva pokazala nespremnim da brane nekakve temeljne vrijednosti na kojima su barem trebala nastati. Tako da i ova predstava iz Zagreba, Šest likova traži autora, i ova iz Berlina govore po najviše o suvremenom fašizmu i demokraciji, nemogućnosti demokracije da zaustavi fašizam. Dakle, nekako je bilo za očekivati da nakon iskustva Drugog svjetskog rata demokracija kao oblik političke reprezentacije razvije neke mehanizme koji će zaustavljati one političke tendencije koje su esencijalno antidemokratske. Međutim, vidimo danas u cijeloj Europi, a i globalno, da to nije slučaj. I naravno da taj suvremeni fašizam ne voli da ga se zove tim imenom. Mene je dosta kolega u Zagrebu optuživalo da previše koristim taj pojam, da proizvodim inflaciju. A sad su malo promijenili svoje mišljenje, jer je došla voda do vrata i zapravo ta nekakva građanska klasa, i ona je postala meta i žrtva svog vlastitog ignoriranja tog fenomena u hrvatskom društvu.
Pričat ćemo o obe predstave, ali pre toga, da li znate da su karte za obe vaše predstave još pre 2 mjeseca rasprodate?
Pa čuo sam, kažem, ali to isto ništa ne znači, znate.
Pa ipak možda ga znači da postoji žeđ u ovdašnje publike za političkim ozbiljnim teatrom.
Možda, da. Ja to ne mogu reći jer bi zvučalo dosta neskromno, ali po meni čak i teatar koji publika odbija može imati vrijednost. Po meni publika i kvantiteta nikad nisu bili nekakvi pokazatelji da to što ja radim ili neko drugi radi je vrijedno. Mislim, kad smo igrali Buđenje proljeća u Jugoslovenskom dramskom, kad smo gostovali Zagreba, da je 300 ljudi ostalo vani. Zanimljivo, recimo, za tu predstavu u Zagrebu nije se moglo natjerati puškom publiku da uđe, da je gleda. Da. A ja se uvijek i malo zabrinem kad je predstava u smislu publike i kritičke recepcije preuspješna, onda mi se uvijek čini da nešto nije okej. Okay. Ako nešto svi vole, onda nešto s tim možda nije okej. Okay. Ali nije slučaj,
da.
Ovdje nadam se da se ne radi o tome.
Naravno da ne, bitevska publika.
Da, bitevska publika, mislim, ima, i ta publika ima tradiciju i predznanje i vidjela je neke stvari prije nego što je vidjela ostatak kazališnog svijeta.
A vredno je se i van, naravno, ovog prostora. Pa pre neki dan je Guardian vas uvrstio u 5 najznačajnijih evropskih režisera sa zanimljivim obrazloženjem da nepristojnost terate do ekstrema, uz opasku da ovo nije vreme za nepristojnost. Kako vam se čini ovo obrazloženje?
Pa, mislim, to je njihovo mišljenje i naravno poštujem ga kao i svačije, ali vjerojatno onaj ko me uvrstio u ovaj popis nije mogao pretpostaviti da će taj tekst iz Guardiana dovesti do situacije da me čak i u Hrvatskoj neki mainstream mediji sad zovu našim redateljem. Dakle, ja koji sam deklarirani nacionalni neprijatelj i tako dalje, sam preko noći postao naš redatelj u Hrvatskoj, što je vrlo zanimljivo, naročito zbog toga što sam rekao već da ne mogu raditi u Hrvatskoj, da me gradska ministrica za kulturu grada Zagreba, Ana Lederer, ona je rekla otvoreno da za mene nema mjesta u tom kulturnom prostoru, da ona neće to financirati, da nije riječ o nikakvom teatru i tako dalje. I onda preko noći postanem naš redatelj. Ja bih volio biti svoj što duže mogu biti, a ne ničiji drugi.
A da li ove 2 predstave sa kojima dolazite na Bitev su nepristojne?
Pa, u kontekstu nekakvog građanskog bontona, one sigurno jesu malo nepristojne, ali ja nikad nisam radio predstave za tu publiku. One postavljaju vrlo neugodna pitanja i za njemačko društvo i za hrvatsko, a postavljajući pitanje u hrvatskom kontekstu, mislim da ga postavljamo i u ovom gdje ćemo igrati sad. Dakle, to je pitanje normalizacije jednog fašistoidnog diskursa. I također ono o čemu se govori u predstavi Šest likova traže autora je i kolektivni zaborav. A mislim da od Hrvatske i Srbije nema boljeg primjera za to. Ovdje su ljudi tako brzo zaboravili ko je i što je bio Aleksandar Vučić, što je radio, što je govorio, kome je bio lijeva ili desna ruka, meni svejedno. A u Hrvatskoj je nekako to bio konstitutivni moment 91. da se zaboravi sve do tad. I, ili da se sve što je do tad bilo proglasi groznim i tako dalje. Dobro, tu ću se negdje zaustaviti možda.
U ove predstave vi uvodite praktično stvarne likove iz političkog miljea. To je u ostalom vaš manir. U hrvatskoj predstavi čak i stvarni jedan događaj društveni ste vi zapravo doveli na scenu.
Pa jeste, riječ je o svadbi, ne znam da li vama to ime i što znači, Velimira Bujanca. Dakle, to je čovjek koji je u prvoj polovici 90-ih se slikao sa svastikom ispred slike Adolfa Hitlera, koji je otvoreno govorio o svojoj adoraciji spram NDH i ustaškog pokreta. Čovjek koji je na Fakultetu političkih znanosti prebio Nebojšu Tarabu, koji je cijeli svoj život zapravo ispisivao medijske optužnice. Ta osoba, ta persona je bila pozvana na inauguraciju predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Njemu u emisiji gostuje sav hrvatski politički establishment, uključujući recimo i Damira Kajina, nekadašnjeg člana IDS-a. Predsjednik SDP-a mu je poslao čestitku za svadbu.
Mi smo
samo cijelu
scenu.
Tu svadbu zapravo, koja je proglašana medijskim događajem desetljeća, mi smo je samo stavili na scenu i promijenili joj žanr. Riječ je o političkoj basni, oni svi nose svinjske maske. Po meni je legitimno u kazalištu postavljati basne političke, naročito
u Kerempuku.
Da, u Kerempuku, koji je satiričko kazalište i koji prema tom tipu jezika nekako prirodno gravitira.
Kakve su reakcije?
Reakcije publike su bile sjajne. Reakcije cijelog ovog medijskog hamolja, ne znam kako da ih drugačije nazovem, dakle, taj Narod HR, Direktno HR, dakle, to nešto što se bavi isključivo zatiranjem svakog oblika političkog mišljenja koje...
Govorite o portalima.
O portalima, da. Ne samo portali, govori, ovdje je riječ i o nacionalnoj televiziji, o dijelu mainstream medija, svi su oni napali predstavu i to je trajalo danima. Udruga U ime obitelji, dakle ova koja se bavi oduzimanjem manjinskih prava u Hrvatskoj, tražila da snimi predstavu kako bi javnost upoznala sa njezinim sadržajem, na što je uprava, tadašnja uprava kazališta odgovorila, pa ukoliko se javnost želi upoznati sa sadržajem predstave, nije li puno lakše da dođu i pogledaju predstavu, ona je na redovitom repertoaru. Dakle, čak je i eks-ministar kulture Zlatko Hasanbegović došao pogledati tu predstavu i sam sebe promovirao u branitelja lika i djela Luigi Pirandella, što s neke strane sigurno ima rezona, jer jedan i drugi su u svojim nježnim godinama pokazivali sklonost, Hasanbegović prema ustašama, a Luigi Pirandello prema fašistima, pa se sigurno nekom tom logikom Hasanbegović našao i pozvanim da ga brani u ovom kontekstu.
Domaći teren, odnosno regionalni teren, je već navikao na vaše vrlo provokativne predstave. Kakva je reakcija u Njemačkoj? Vi ste tamo postavili predstavu Gorki, Alternativa za Njemačku. Alternativa za Njemačku je naziv jedne ekstremno desničarske partije. Znači, uvodite jedan politički subjekt nemački u vašu predstavu. Kakve su reakcije?
Pa reakcije, postoji mala razlika, recimo u Njemačkoj se do sad, mislim da će se stvari mijenjati, nije moglo dogoditi ono što se događalo recimo u Varšavi ili u Brnu ili u Splitu i Sarajevu, da ljudi izađu na ulicu i protestiraju ili pokušavaju spriječiti nekoga da vidi moju predstavu. Međutim, tu postoji jedan rafinirani oblik rasizma. Dakle, ta kritika je toliko iznad toga što ja radim i toliko na neke druge načine radi istu stvar, pokušava diskvalificirati ono što ja radim. Između mene i njemačkog teatra, bez obzira na to što radim sljedeće naredne 3 godine tamo, što ću preuzeti vođenje jedne, možda čak i 2 institucije, postoji veliko nerazumijevanje. Tamo je teatar Šprah teatar, dakle, on je baziran na tekstu, tekst je isključivi prenosnik značenja, proizvođač značenja i tako dalje. Ono što ja radim, ipak, ja se nadam malo kompleksnije od toga i tu je stalno točka nesporazuma. Ali po meni zadaća reditelja, mene kao reditelja i umjetnika općenito, je da proizvodi nesporazume, a ne društvene konsenzuse.
Pomenuli ste buduće angažovanje na zapadu, na, ne znam da li mislite na Nemačku ili neke druge države. Nemačku i Austriju. Da li to znači da konačno odlazite iz regiona?
Pa ja sam već otišao, možda ne izgleda to tako, jer s vremena na vrijeme pojavim u Zagrebu, bio sam tu isto u nekom razgovoru, pa možda to stvara privid da sam još uvijek tu, ali u suštini ja sam otišao, ja sam gastarbajter koji radi u Njemačkoj, Poljskoj, Austriji, jer ovdje ne mogu raditi. I to je, mislim, okej. Okay. Ja,
to baš i nije okej, okay, ali
mislim, okej, okay, s te
razumem
strane da ne želim, ono, ukoliko ti nekakvi subjekti koji odlučuju o tome ko gdje radi, kako, zašto, tako dalje, ukoliko nema potrebe za tim što ja radim, meni je to, jasno mi je, možda nije okej, okay, ali jasno mi je kako to sve funkcionira.
Da li vas inspiriše Vučićeva Srbija i da li pokušavate nešto ipak da uradite?
Dio moje rodbine živi u Vučićevoj Srbiji, u najsiromašnijoj opštini ove zemlje, riječ je o Leskovcu. Dakle, to su ljudi koji žive ne na egzistencijalnom rubu, nego ispod tog egzistencijalnog ruba. Da nikakvog drugog interesa nemam tu, to je neka stvar koja me itekako stavi u situaciju da se pitam, pa dobro, kako ova zemlja može podržavati takvu političku opciju. Nedavno sam rekao, sve te velike i male kapitulacije koje su se dogodile pred Vučićem, dio scene koja je fingirala nekakvu opoziciju, onda je shvatila Vučić će tu biti predugo, pa možda ipak treba napraviti neke kompromise. Ono, a ima i to, trebam kupiti djetetu, pelene, ne znam, ovo ono, svako sebi može naći izgovor za to. Tako da to me zanima, ali mislim da ono što mene zanima da bih radio ovdje nije moguće. Mislim, možemo provati, to sad već smiješno, ja sam onako rekao da sam pristao na tu ulogu socijalnog papagaja, pa ajde da ponovim, evo, ima li institucija trenutno u Srbiji koja bi se usudila producirati predstavu o Vučiću. Ja garantiram, evo, u smislu publike i financijske isplativosti da će to biti rasprodano, ali ko bi nešto i ne moram ja raditi, evo, nek napravi neki mladi ljudi odavde.
Da li je to i dijagnoza savremenog teatra u regionu ili barem u Hrvatskoj i Srbiji?
Pa ovako, ja poštujem tuđe pravo da zatvara oči pred nečim, ali mislim da na taj način se proizvodi upravo ono što ta nekakva građanska publika i očekuje. To su sve velike metafore gdje ja kad izađem sa tih pojedinih predstava više ne znam zašto te metafore ostoje. Postoji također jedna vrsta straha od ulaska u polemiku sa centrima političke moći. I to je taj klasični građanski stav. Mi smo toliko iznad toga. Pa mislim, ono, ako je pukla cijev i ako nam je to napunilo prostor u kojem živimo, neko valjda mora zavrnuti rukave i početi se baviti time. Ja stalno nekako se nadam da će doći neki neki mladi ili ne moraju biti mladi ljudi, ali koji će početi raditi još puno radikalnije stvari, jer mislim da su stvari takve gdje, da je vrijeme takvo da kazalište mora isto radikalizirati svoj jezik, da mi ne možemo ostati na dijalogu kao scenskoj formi. Ili ono što Jan Fabro je rekao jednom prilikom, a mislim da je to točna dijagnoza, evo, kazališta na ovim prostorima, da je ono zapravo kultivirana dosada. Mi idemo, dosađujemo se umjereno 2 sata, pokušavamo malo misliti o tome, odemo kući i svijet ostaje kakav je. A ono, bar da, mislim, ako su stvari takve, bar da onda proizvedimo nekakav sukob, ali ne, mi participiramo u tom konsenzusu koji već postoji. Da, grozno. Evo, svi znamo da je u Srbiji grozno.
Da li to znači da je Bitef, naslovivši ovogodišnji festival Svet bez ljudi, svet bez pravih ljudi, zapravo uhvatio bika za rogove?
Pa vidit ćemo. Sve ovisi o reakcijama. Ja se nadam, mislim. Po meni je vrlo važno i na koji način to što mi radimo u teatru, kakve reakcije izaziva u široj društvenoj stvarnosti. Vidjet ćemo. Mora se pričekati kraj festivala, ali mislim da je dijagnoza dosta točna i da odluka festivala da govori o fenomenu desnog populizma danas u Europi globalno je vrlo dobra odluka i evo, mislim da sam ja zato ovdje.
Šta ćete vi gledati od predstava?
Ja ću pokušati gledati sve što stignem. Evo, znači, uzeo sam, tražio sam karte i gdje god nemam nikakav sastanak ili kad ne radimo adaptaciji naše predstave za ove prostore u kojima ćemo igrati, to ću gledati. Ono što mi isto, vi me niste pitali, ali evo, ja sam pitam, jako mi je drago da ću se vratiti u Atelje 212, jer otamo sam otišao kako sam otišao prije
par godina. Sa predstavom Zorana Đinđić.
Da, da, prije par godina sam, kad sam bio na Bitefu sa Kompleks Ristićova, imao sam akreditaciju, jedva su me pustili da pogledam neku predstavu koju tamo nikad nisam radio, što je isto okej, okay. Mislim, ljudi se samo ponašaju profesionalno. I sad mi je drago, evo, da ćemo ponovo na toj sceni igrati. Ja jako volim taj teatar, jako cijenim ono što je Kokan Mladenović radio tamo, jer mislim da je to dosta toga promijenilo u srpskom pozorištu i naravno toga je koštalo.
Ali i on je na radu u inostranstvu.
Je, i on je, svi smo očevi na službenom putu.
Na službenom putu također.
Da, da. I tu vam dovoljno, pametno dosta.